kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bondi terror attack itinakda ngayong araw. US President Donald Trump may nakatakda ng halaga para sa pagbili ng Greenland. At isang leader ng Filipino community sa Griffith, New South Wales, patay matapos malunod. Sa detalye ng mga balita, hiniling sa mga Australia na magsagawa ng isang mitzvah o gawa ng kabutihan ngayong araw ng Huwebes bilang pagunita sa National Day of Mourning para sa mga biktima ng pamamaril sa Bondi. Hinihikayat ng Prime Minister Anthony Albanese ang publiko na mag-alay ng isang minutong katahimikan mamaya, 7:01 ng gabi Canberra time. Naka-half mast ang watawat sa mga gusali ng pamahalaan at itatampok ang 15 pillars of light sa Canberra at sa iba pang mga lungsod. Naganap ang pag-atake noong Disyembre sa isang pagdiriwang ng unang gabi ng Hanukkah. Sinabi ni Waverly Mayor Will Nemish na hindi ang trahedya ang maglalarawan sa kanilang buong komunidad.
It is a day to pause, reflect, and honor those 15 innocent lives taken from us. While we must never forget what happened at Bondi Beach on the 14th of December, we equally cannot let it define us. The Waverley community chooses light over darkness.
Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Royal Life Saving Australia na mas malaking panganib sa mga naliligo ang pagkalunod kaysa pag-atake ng pating, lalo na bago ang long weekend. Ayon sa datos, 42 na katao ang nalunod ngayong tag-init at mahigit 300 ang nalunod taon-taon sa mga nakaraang taon. Naglunsad ng pambansang safety campaign ang ahensya, lalo na para sa mga kabataang lalaki. Ito ay kasunod ng 4 na pag-atake ng pating sa New South Wales. Maraming dalampasigan sa Sydney ang nananatiling sarado dahil sa aktibidad ng pating. Samantala, sa iba pa ring balita, ayon sa mga ekonomista, inaasahan ngayong Huwebes na tataas ang unemployment noong Disyembre 2025. Mahalaga ang datos ng trabaho para matukoy ang galaw ng inflation at maaring makaapekto sa desisyon ng Reserve Bank of Australia na huwag itaas ang interest rates sa susunod na pagpupulong sa Pebrero at 3. Ayon kay AMP Chief Economist Shane Oliver, dapat maging maingat ang RBA sa pagtaas ng rates. Samantala, iniulat ng Paris-based Organization for Economic and Cooperation Development na nagtagumpay ang Australia sa soft landing na napapanatili ang mababang unemployment sa gitna ng pandaigdigang pagbago-bago ng kalagayan ng ekonomiya. Balita sa ibang bansa, iginiit ni US President Donald Trump na kailangan ng US ang Greenland at maaaring bilhin ito sa makatwirang presyo. Tiniyak niyang hindi niya planong sakupin ang teritoryo pero may pangamba sa kanyang plano. Ayon kay Sweden Deputy Prime Minister Ebba Busch, dapat manatiling matatag ang Europa laban sa US demands. Samantala, balita sa Filipino community sa Australia. Malugod na tinanggap ni Philippine Ambassador Antonio Morales si His Excellency Clifford Borg-Marks, ang High Commissioner ng Malta sa Australia, para sa isang courtesy call nitong buwan sa Canberra. Sa pulong, tinalakay nila ang ugnayan ng Malta at Pilipinas, pati na ang mga usaping may kapwa-interes tulad ng people-to-people links at ang aktibong pakikipag-ugnayan ng Malta sa Southeast Asia. Ipinahayag ni Borg-Marks ang pasasalamat ng Malta sa Filipino community sa Malta at binigyang diin ang kanilang maayos na pakikipagbagay at positibong kontribusyon sa Maltese community. Samantala, sinabi ni Ambassador Morales na bukas ang Pilipinas sa mas pinalawak na kooperasyon at patuloy na pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Balita pa rin sa mga Pilipino dito sa Australia, hinatulan ng 20 taong pagkakakulong si Jesse James Tumaliwan matapos umamin sa pagpatay sa kanyang dating asawa sa Victorian Supreme Court ngayong umaga. Ang biktima si Sharina Tumaluan ay matagpo ang patay sa likod bahay ng kanilang tahanan sa Werribee, Melbourne noong Marso 27. Ayon sa abogado ni Tumaliwan, hiwalay na ang mag-asawa ngunit patuloy pa rin pumupunta ang sospek sa kanilang bahay. Dagdag ng abogado, pumasok ang sospek gamit ang susi upang kausapin ang asawa tungkol sa pera. Ipinakita ng CCTV ang ilang bahagi ng pangyayari, kabilang ang sigaw ng biktima bago huminto, ang video sa loob ng 10 segundo. Tinukoy ng abogado na walang armas ang babae at maraming saksak ang natamo habang armado ang sospek. Naiwan ng biktima ang apat na maliliit na bata. Samantala, patay ang isang Filipino-Australian na kinilalang si Kuya Butch Buscato, 41 taong gulang, matapos malunod sa Lake Carhiliego sa Central West ng New South Wales noong Sabado. Ayon sa pulisya, nahulog siya mula sa paddleboard at hindi na muling nakaangat. Natagpuan ang kanyang bangkay nitong Lunes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa komunidad ng Griffith. Kilala si Buscato bilang isang mapagkumbaba, matulungin na tao at isang mapagmahal na asawa at ama. Nagkaisa ang komunidad na tulungan ang kanyang pamilya, kabilang ang paglikom ng pondo para sa kanyang mga magulang sa Pilipinas papunta dito sa Australia para sa kanyang libing. Si Buscato ay vice presidente ng Griffith Filipino-Australian Community sa timog kanlurang bahagi ng New South Wales. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, maaraw sa Perth sa 32 degrees. Ganon din sa Adelaide sa 27. May mga pag-ambon sa umaga sa Melbourne sa 20 degrees. Ganon din sa Hobart sa 18. Bahagyang maulap sa Canberra sa 26. Mahangin at maulap ang papawirin sa Sydney sa 26 degrees. Maulap din sa Brisbane at Cairns, 34 at 32 degrees. At uulanin ang Darwin sa 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Abangan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.